Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með það hana, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla kóða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dominos. Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snæðings með fram fílun. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum. Þú komin?
Þetta komin sko, við að rúla sko.
Blessa það snáli
Blessa þér Hvernig ertu?
Ég góður
Já
Við ætlum að fíla lag í dag Fólk sér náttúrulega hvað það heitir Sko, ég var ánáttur ekki að segja þetta sko En Sko, ef þið viljið fá fullkomna nýtingu á þessu lagi sko Það þurfið þín að bíða fram í águst með alveg stóða Eða sem það fram í haust
Já, eftirmenninganótt sko
Já, eftirmenninganótt Þegar það komið smá húm
Já
Húm Húm orð sem bara notað í dægulega textum, aldrei notað í, aldrei notað
Ég með að þú segir þetta var bara skallaðir sko Þessu pyrrandi
Þessi ég var að kíkja þessu út í húmið Já, en maður þarf að vera eitthvað svona, maður sé típa þess að komast upp með að nota svona orð Þetta mikið
Hver kemast upp með það? Einna kára, en hann myndi aldrei gera það
Já
Já
Hann myndi ekki gera Allir svona Maður þarf að vera yfir 50 og vera samt ennþá virkur gæði, sko.
Já. Það var ennþá relevant, sko.
Já, en sem sagt, lagið sko, fjallarum, það er hérna nóttina, sko.
Já.
Er ekki?
Jú, eða þú veist.
Jú, það nóttina. Þetta klikkaður. Þetta á þemaplötu sem fjallarum allan daginn. Það ekki?
Jú, akkurlega.
Já, og akkurlega. Þetta lag næturinnar.
Já, það passar.
Eða svona háttatímans.
Jú.
Og hérna, ég treyst því að þú sett búin að setja það inn í það allt.
Já, já.
Þannig að þetta nætur dæmi.
Ég ætlaðum að byrja bara aðeins á byrjun með þetta, sko.
Ok.
Við erum á æstir, sko. Já. Við erum á æstir. Byrjum bara aðeins á Moody Blues, sko.
Hljómsveitinni?
Já.
Ok.
Til hljómsveitinni, já, Moody Blues.
Englendingar
frá Birmingham.
Já.
Og
Black Country Er ekki kallað það?
Er það?
Já, það sem ekki kóla dæmið er
Já, einmitt
Það svona óljós hvað nákvæmlega Black Country sko
Já, já
En ég held að þetta sé svona eitt mesta verkamannasvæðið í Englandi
Já
Og já, hljóstum Black Sabbath er einnig frá Birmingham
Já, já
Og líka Judas Priest
Já
Þetta þungur okkið að vera fundið upp í Birmingham
Ok
Takk fyrir
2 cent
Þetta svona svolítið no-nonsense Þú veist, þetta ekki þessu English chap
Nei
Staður, sko
Nei, þetta ekki svona jolly chap
Nei, þetta svolítið svona
Bicycle made for two, eitthvað
Já
Nei, þetta ekki það
Knattspyrnulið Aston Villa frá Birmingham Held
ég veit ekki, sko En þetta allan hljónsveit frá Birmingham. Sem var stofnað hana í Birmingham
Já.
Og þetta var bara frekar basic band til að byrja með sko.
Þetta
var svona bara mjög
Pop rock
Já, og svona hvítir breskir strákar að spila R&B sko.
Já Eins og allir voru að gera á þessum tíma
Allir sko
Upp á 60 sem eru stofnaðar
64
okay.
Þetta bara alveg í bara hvað segir maður svona þeirra svona skjálti Na, upptök skjálta hvað maður sem, maður segi, það nota epicenter á sko
já, ennsku. Er það hérna sem sagt hérna miðpunktur skjáltavirkninar
já, já, já,
ég veit ekki ég veit ekki alveg hvort það sé til svona eitt orðið við það vísni sko
nei, nei. Bara þegar að bara breska
þú veist að fóstu pappas hulla í jarðskjáltafræðingur já ég Ragnar Skjálti
Ragnar Skjálti?
Já,
okay.
það frægist í jarðskjáltafræðingur á Íslandi
já
Og alltaf þannig kemur í fréttinnar og talað á, þú veist, svona ákveðin skjálfti sem kemur sko með honum líka hann er svo mikið þungavegt í honum sko
já, já, já.
Hann rýmur út úr sér upplýsingum
ég skil, ég skil
og hérna hann ef að Hulli var í mjögur myndan hann myndi mjögulega vita það sko
og það orð
já
við erum að
það eru upptök skjálftavirkunar
já, þarna eru
og það er alveg mikið Birmingham eins og annars það er allavega á Englandi já, mjög mikið kvítistrókar að spila R&B akkurat
og þetta var bara þeir voru bara ein af þú veist, þúsund böndum sem voru stopnuð í þegar að bíllandi slóðu gegn og þú veist, það er þannig bönd sem gekk vel svoleiðis böndum eins og bara Rolling Stones og Kings og blessaðir en þeim sko, jú, þeir voru bara basic sko
já. Þeir voru svona í meðal bylgjunni.
En
Þeir áttu hittara
sko. Þeir hittu einu sinni í mark sko. Alveg skeitin inn sko. Smurðu eina neglu í markið sko.
Eða að taka tónda með því
algjörlega, okay. Það er það sem við núna að gera sko. Þetta er rólegur sko. Þú veit að það er svo væstir sko.
Já, ég veit
að við erum að tala
ekki segja hvað það er, spila það bara
ó
Segðu það eftir að við spila það.
Ok. We've already said Þetta er neglega, alveg klár. Þetta er sem sagt lagi Go Now með hljómsveitinni Moody Blues og þarna er forsprakki hljómsveitarinnar og söngvari, maður sem heitir Danny Lane. Það var einhver upprunalegu söngvari sem ég man ekki hvað heitir sem að hætti.
Já.
Og þetta var svona það fyrsta sem að þeim sem þið gerði svona almennilega gaf út og var
og nýja söngurinn.
Já.
Danny Lane.
Danny Lane sko. Sem að er svolítið, þú veist, sem svo, svo bara einhvern veginn gáður út fyllt að einhverjum, einhverjum smáskifin sem að gera ekki neitt, bara R&B, eitthvað generic dót,
já.
Sem að gera ekki neitt og hann hætti mjög fljóðlega eftir það en þessi gauður svo gekk í hljónsveitina Wings
já.
Með Paul McCartney var eini uppruna eða svona eini meðleminu sem var allan tíman í Wings, frá 71 alveg til 81 er þeir hætta og var svona hægri hönd Paul McCartney í gegnum 70s sko.
Þú veist hvað Paul kallaði hann alltaf?
Hvað?
Penny Lane.
Einmitt.
Þú veist svona þrjá mismöndi svona slappa brandar til þess að vinna úr þessu.
Algjörlega. Algjörlega. En þarna byrjaði sem sagt Moody Blues sko. Í þessum pakka sko. Í svona einhverju R&B hjakki sko. En þarna reyndar hefðu, þetta er negla sko, og þetta er
alveg svolítið British Invasion negla.
Já, þetta er það sko, og þannig er þið líka sko, þetta er alveg svona sannkölluð British Invasion negla, það sem að sko, þetta er fyrsta lagið sem að er hittari, skiljum, þetta er ekki lag eftir þá, þetta er bara eftir eitthvað góður sem ég man ekki eftir hvernig þeir, en þarna, og orginútgáfan var svona gefin út á sama tíma en þessi sló í gegn, í Bandaríkjunum, líka, og þarna, En já, svo einhvern veginn hjakkast þér áfram og þegar þessi maður Danny Lane hættir tekum við á hann maður sem heitir Justin Hayward sem er höfundur lagsins sem við erum að tala í dag sem heitir White, Nights in White Satin og við það verður svona svolítið já, svona eðlilega breyta svolítið áherslunar innan bandsins og bara líka út af því hvernig tíminn er að breytast þar á þessum tíma, þetta er held ég vorið 66 eða eitthvað sem að Danny Lane hættir og þá eru þeir svona svolítið að endur hugsa sig.
Já. Þá eru komin krafa að vera svolítið metnaða fyrir
já. Dýpri. Já. Og bara hætti í þessu kofferlega kjaftaði sko.
Já.
Og gera eitthvað sem skiptir máli.
Ok. Svo rennur upp árið
67.
Já. Nýjársdagur. Nei, það er árið sem allt gjör svona springur út eða ekki og breytist. Það er árið sem að White Shade of Pale kemur út.
Svolítið svona, þegar þú segir þetta lag, White Shade of Pale, já. Þá heldur ég að vera rugglast bara út eða þetta er svona svolítið, þetta er svona svolítið, þetta eru systurlög, eitthvað einn.
White Shade of Pale. Þetta er það líka varandi tilurð, sko, White Shade of Pale er náttúrulega svolítið flúk, sko, þannig séð.
Já.
Já, og reyndar bandið sem var mjög konsistent og spilaði síðan gegnum allt proggið.
Já.
En eini hittana þeirra algjörlega og það er fyrsta lagi þeirra Total Harm og einhverjir chaps frá Englandi sko.
Einmitt.
En er þetta frá 67 eða ekki?
Go Now? Nei, White Set of Pale?
Nei, Nights in White Set
Nights in White, jú, það er 67
Já, þau eru bæði frá því ári
já.
Og þetta er bara árið sem Salt and Peppers kemur út
Salt and Peppers og bara það sem allir er
að vera negla bara
Já.
Það eru komnar útsetningar í þetta og
já.
Þá er ákveðin dýft í White Set of Pale þetta bakk sem bakktur ætla sko
já.
Það er að vinna eitthvað með eitthvað svona eitthvað bakk stemmu sko
já.
Og hérna og bílarnir eru með hana alveg þú veist symfónið hljóset bara í
já, Dana Life og alltaf þetta og Satin Peppers
og hérna og þannig að það var komið tími á að þessir
sem blúsarar myndu
sko. Og þeir hjóla í alveg svaka epíkana þeir þemaplata eða það er náttúrulega líka nýtt sko, þemaplatur þetta er mjög snemma já, í því verðli ég meina Sudden Peppers er hún er náttúrulega alls ekki teka fyrsta þemaplata en hún er samt örgla svo sem er svona stærsta og býr til ákveði trend sem verður mjög vinsælt síðan og þeir eru með þemaplatu þetta sama ár og hún heitir
Days of Future Past.
Já, sem er svolítið flottna.
Já.
Minnst það einn að vera algjör
Það er svolítið góða.
Epík, sko.
Já, já.
Það er sko, heitir ekki nýja X-Man myndin þetta?
Fuck, ég veit ekki.
Ég held það.
Aha.
Já, ég held það.
Ok.
Days of
Future Past.
Já, hún heitir annarkota eða Days of
Present Past. Já, þú veist, núna ég farin að efast hausinn á mér. Er það?
Hvað er það að gera?
Nei. Nei, það má ekki vika, nei.
Það má ekki vika.
Nei.
Það þarf ekkit.
Nei,
það heitir eitthvað svona. Er það ekki viss með hvað platan er?
Nei, það var það sem þú núna fórst að efast hvort ég sé ekki jafnilega rugglast við
X-Men. Sko, ég heyrði af þessari X-Men mynd, þá kannaðist þið geðið við nafnið og hugsaði, er þetta ekki sama nafn og á þessari plötu þannig?
Já. Hún heitir eitthvað svo leis.
Hún heitir
eitthvað svona hippadrullægur bara. Og þarna...
Já. Þetta flott. Days of Future...
Past.
Past.
Mm-hmm.
Ok.
Dagar lið... Nei, hvernig myndum við að þýða þetta?
Dagar... Liðinar tíðar framtíðar. Nei, liðinar þáttíðar
framtíðar, future past
A future past, dagar sem sagt framtíðar fortíðar, en við skulum finna eitthvað betra sem sagt
dagar liðinar framtíðar
er þetta ekki öfugt
A future past, þú veist, það er liðin framtíð
já, ok,
okay. Er ekki algjörð kjátt
þess dagar liðinar framtíðar
já
já ok
er þetta gott? Ha. Nú erum fannig að efa sem það líka
þetta náttúrulega svolítið svona sko þetta náttúrulega að hugsa sem svona smá þingar sko
mm-hmm.
þetta smá skratsir sko þessi titill
mm-hmm.
minnst allt svona var þetta tíma vera flókið sko
mm.
eins og þegar fólk er að tala tíma mispun
já
það hvað já ég náttúrulega verða hann úti og ég náttúrulega fjórum tí Það er ég alltaf að hugsa og rosa mikið sko. Það er svona undan
Já.
Því það að veist, klukkan er minna mm. þar heldur hún hér eða því það að hún undan þar sem hún komin lengra fram
Já.
Klukkan 11 hún nýju hér eða því það þú veist, hún undan þess að sko nýju þegar við erum á 11 veist, hvað á undan í þessu samingi að fara veist, að þú ert að horfa bara klukkuskífu
Mm.
Nú ég bara að tala hvernig orð og svona logík með ekki sem sko þá hérna er þetta skratsir sko
mm. Ég fokkaði upp í morgun bara ég klúraði eitthvað Skype fundið út að það ég ætla að vera eitthvað London tíma
sko. Já, bara verðið sem gæja kóð
Já.
Sem var eitthvað að reyna að ná þér á réttum
tíma Ég segi það
Eitthvað sumar tíma og hvað dæmis ég kekari
Ég segi það
Days of Future Past allavega, þetta einhver svaka titill af því að þetta themaplata
mm-hmm.
Er það ekki?
Jú, algjörlega
Þetta sem sagt þetta á að taka fyrir dag í lífinu sko.
Já, sko þessi plata var til þannig að útgáfyrirtæki þeirra á þessum tíma þau voru búin að vera skoppandi milli útgáfyrirtæki og allt eins og svona struggling band gerði, ég meni að gáð fyrsta singurinn sinn hann sem að gera eitthvað góð nátt sem vorum að staðan 65 eða eitthvað, late 64 early 65
okay.
búin að vera alveg tvö ár
að,
að fokast sko eða svona ár
bara allt í lögfræðum
ár og kling sko. Já, eða nei, bara svona þú voru alltaf að gefa eitthvað út og bara floppaði og þú voru bara komin í eitthvað stóra skuld við útgáfyrirtæki sitt sko út að þau búin að fá sem ekki advansum sko
já,
og,
skattskuld líka
skattaskuldu auðvitað, þú vill alltaf hafa það með
Já, auðvitað,
Já, það er hann
alltaf Þetta á sama tíma á George Harrison er að sem við taxman
Einmitt
Breska ríkið, alveg, breska krúnan elskað að sópa sér öllum tekjunum
Já
En þeir voru ekki eins og með tekjur, voru samt skallaðir
Já,
Bara fyrir að vera svona sæmilega
Í flottum fötum
Já
En já, þeir, og þá hann kom upp svo hugmynd út af því að útgáfyrirtæki er að dera sem var svona undir útgáfyrirtæki ásaki, Dekka var að fara að gefa út eitthvað svona nýtt stereo format dæmi eitthvað svona nýtt svona stereo línum sem áttu að vera eitthvað svona geggja gott og þeim vantaði eitthvað svona verk til þess að sem áttu að vera mjög hip og cool sem áttu svona að
vera flagskipið
já, vera flagskipið og svona sína fram á gæði þessa nýju tækni
þetta þeirra. Er mjög góð pæling sko, hvað var flagskip geisladiskins?
Geisladiskunin hefur verið að koma fram svona, þú veist
Ég held
84,
já.
Eru að tala um eitthvað svona Brothers in Arms
Nei, sko
Nei.
Jú, mögulega, mögulega
Já
En ég heyrði einhvern tímann að það hef verið hann að Born in the USA hafi eitthvað verið kyrt á diskum
sko. Á setjiðinni
Já
Það 84, ekki
En ekki
Jú Getur alveg passað, sko
Já En Brothers in Arms mögulega líka, sko
Já
Þetta svona 83-4 sem að sem þetta, en þá ná, þeir eru ekki að ná að selja þetta ráði sko. Þetta svona verið að reyna ekki aðdiklaði, svo þetta við erum alltaf með 9. symfóníuna líka sko.
Já, það
Já, konar Sony Music var bara keyrði á einu klassísku
Já. Þú veist,
það var þetta klassíska dæmiðana með að diskurinn tók fyrst 74 mínútur sko, því að 9. drullan er tekur 74 mínútur sko.
Já,
það þurfur að koma einn í níu inn á diskinn sko,
Já, það er að smetla einn í níu á þetta, þá eru allir sáttir
Já, það eru allir sáttir
Já, einmitt, það er sko, en þetta var sko ekki eins radikal sko breyting eins og setji eins sko.
Þetta er bara sama pæling sko.
Já, já, þetta er svona eins og bara, þú veist, það alltaf komið eitthvað svona varjur eins og þarna super audio setji eins sem var eitthvað svona,
já.
Var eitthvað þing í korter sko og eitthvað svona, það alltaf verið eitthvað svona
Þetta bara svo Blu-ray
Blu-ray, bara, er það ekki bara eitthvað sem mun deyja líka? Ja?
Jú, það er eitthvað smá bæting í myndgeðum frá DFT-inu
Ég segi það, þetta er
alltaf svona Það þurfti að finna einhver svona
Þetta er eitthvað svona, þá er alltaf
eitthvað Ég þetta ekki að Avatar hafi verið svona eitthvað flagskip Blu-ray
Einmitt, sko. Einmitt, það er alltaf eitthvað svona flagskip
Já.
Og hann átti að hendi eitt slíkt
Já.
Og hann útgáfyrtækið þeirra sem sagt ákvað að gera tilbúð þeim myndi taka þetta verkinu að sér eitthvað svona síkadelja eða svona hipp og kúla nýjandi symfóníu, hérna Dvorak, eða hvernig sem að byrja þetta
framöglega
Já, og hérna
Var hann með eina góða nýju líka?
Hann var með nýju, sko Já. Menn voru með nýjur oft, sko
Já.
Já, og þeir fara þá inn í stúdíó og fá svolítið svona gott budget og einhverja heita engineera og producera og svona leis og útsetjara og eiga að gera þetta, ég taka þessa symfóni og gera hana þannig að krakkandi muni fíla og hvernig bara vinna með sound hljóðheimin og stereoið og svo leiðis, vera svona svolítið að vinna með það og þannig sé bara skemmtilegt verkefni og, og með, með því myndið fella niður þessa skuld sko, sem var orðin bara eitthvað nokkuð 1000 pund
Ok, það þurfti einhvern veginn að pop up Dvorak þess að vinna svo út úr skuldum
Já, sem er svolítið fyndið
Það hefði bara eitthvað sem annakur poppari þarf að lendi inn
Já, blessa, sko Ég þarf ekki
bara að Þorsaka sig frá
Já
Er þú ekki einhverju
Ég er að taka hennar Jón Leifs og bara fólk hann í drasl
til að Það er þó að
Bara að hennar kema Galdrátur í
Það eru þvílíti mann fyrir þetta reynda í Benelux-löndunum, sko
Já, er það?
Já, ég segi
það Já, algjörlega
Það er bara, þú veist, kemur eitthvað sér að tala bara Ef við bara getum fengið einhvern að taka hennar Ísland, þetta Jón Leifs
Já, kassa getur það í drast
Já, þá bara erum að tala um að þú veist, þetta rosalasta export
Já
Íslenska menningar sko.
Já En allavega hana, svo þeir eru komin í stúdíu og allavega fara að vinna í þessu dæmi þessu verkefni, þá bara byrjaðum að leiðast Já. Og þeir fara bara að vinna í sín eigin efni sem að, og úr því verður þessi plata í raun og veru, það er bara það þið byrja á því bara að gera þetta svona stelast í að gera þetta
Já.
Að vinna í sín eigin efni
kláruðu þeir aldrei
nei, svo var þið bara, svo eitthvað náðu þeir að sannfæra útgáfa fyrir tekið að þetta væri betri hugmynd
og þetta eitthvað. Fekk þetta að víðum að dæmi,
þetta
já.
Treatment, já.
Já
og þetta var eitthvað svona það var mjög dýr plata, sérstaklega með við það að þið voru nú þegar í mjög mikli skuld við útgáfa fyrir tekið og bara voru ekkert að gera neitt þú veist, það var ekkert bara engin smáskjöf búin að komast inn á neitt lista í bara langan tíma, sérstaklega þessin tíma veist,
og náður þeir að seldust nú vel?
Nei
ekki?
Hún settist allt í læg sko platan þar að segja en þetta lag Night Some White Satin, við erum alltaf kannski bara að hlusta á það eða hvernig það, við erum ekki búin að því
hlusta ekki bara á því lokin?
Jú, en það ekki
Send,
jú, það er svo mikið, ég mynd, ég held að sé þannig lafi sko,
Fyrir mikið að hlusta það núna maður
Tísa bara, sig eitthvað
Maður fyrir bara í háttin þetta lag sko.
Já
Þetta er Karstoffer
Já, þetta er Karstoffer Þetta er einn af þeim sko.
Ég var oft verið að keira bara á nóttinni og guðnum ára eða eitthvað er að spila þetta á nætuvatni
Já
Fyrir einhver dóra sjóman í Njarvík sko, og maður stoppa bara bílinn sko.
Já
bara snar heimlega, sko,
það er handbremsa bara
En þetta var hitari eða hvað, var þetta segurmulningur
Þetta var nefnilega segurmulningur, sko, þetta var ekki instant þetta var ekki það er svona kannski, sko, ég veit ekki þetta var ekki karstoppur á þeim tíma, sko
Í dag myndi ég segja þetta sé eitt af 400 frægjastu lögum allra tíma
Ok
Allavega eitt af 600
Eitt af 600 frægjastu
lögum
allra tíma
Já.
Ok
Þetta okay. er alls ekki top 100 Þetta er einhversta fyrir óan Þetta er á milli 200
Já.
og 600
Já.
Og þá er ég bara að tala um radio play spilað í brúköpum, jarðaförum, mannamótum, ýmis konar, kofverað, fílað, svona bara einhver gör með kassagítan einhver staðar, skýrur, að hummet í höfðinu, bara, skýrur,
bara sungi í styrtu.
Já, það er þetta eitt af 600 frægustu lögum allra tíma.
Já.
Og það, já, og þetta er þessi listi það sem að sko, Stairway to Heaven er í svona, sko, 24. sæti á sem lista.
Mm-hmm. Bohemian Rhapsody í top 10.
Á top 10 muna, já, mm-hmm. já. Og það ómögulegt að segja hvað á topnum, sko.
Já, já, já.
En við erum að tala um að svona, þetta það rosalegu listi.
Mm-hmm.
Og sko, sko, hann á ammali í dag.
Já.
Ætti raunin að vera á sem
það fyrst. Það kannski hugsanlega í top 5.
Það nefnilega mögulega á topnum, sko.
Já, já.
Þú veist að það var verið að borga stefgjöld að því bara tóku til...
Ha, hver á...
Sko, hefur ekki tekið eftir því alltaf í lokinn á bíómyndum, þá alltaf Happy Birthday song, alltaf kryddað.
Nei.
Hefur ekki tekið eftir því?
Nei.
Að það sko sungið í annar ekkur í bíómynd.
Já,
já. Því, já, já, bara, bara einhverjum sem ammali. Eitthvað ammali.
Og það er bara eitthvað aska.
Svo fjórðu ekkur í bíómynd. Og það er alltaf að það er Happy Birthday song og svo er eitthvað nöfn á einhverjum, einhverjum þú veist, þetta var eitthvað algjördrug, þetta var einhverjum systur eða eitthvað kjaftaði sem eignuðist réttin á sig eitthvað. Ég náði ekki, þú veist, fólk verður bara að fara á neti og lesa þessar sögu sko, en það, þetta er kryddað, sko, bæði lag og texti Já. Happy birthday to you ég meina, happy birthday to you happy birthday dear,
Já.
Insert name
Já.
Happy birthday to you þetta skrifa sig ekkert sjálft, sko
nei, nei.
Þú veist Þetta er náttúrulega bara algjör negla, sko.
Það er bara ekki, bara fængi, bara fata þetta bara.
Já, ég náttúrulega, mér finnst þetta...
Við þetta ekki eitthvað, ég mér minn ekkert
fyrir... Við þurfum að taka þetta bara fyrir í sér þætti.
Ég, algjörlega. Þurfum allan að grafa upp eitthvað góða greiningu á
þessum stöðum. Þetta eru bara á Wikipedia.
Já.
Við náttúrulega förum ekki á Wikipedia
ná,
í þessum þætti. Þannig við búum til okkur eigin frásög. Þetta er bandarislag, ég veit
að
Og ég, það ekki sjens að þessi sungið í Rússlandi, sko.
Ekki sjens.
Þeir eru pátit með eitthvað miklu betra
Já,
lag, sko.
Miklu þingra. Eitthvað
svona fallera lag sem Já. Lætur einhvern, sko, virkilega finnast að vera sérstakur fyrir eitthvað ammali.
Já.
Ég nefnilega er á því að hann á ammali í dag sé afskaplega lélegt lag.
Já.
Bara, þú voru hlutlað um mælikur.
Ekki að fíla það, sko.
Ég er ekki að fíla það.
Nei.
Ég var aldrei fíla það. Mér finnst það að vera repetitive
núna,
og heimskulegt lag.
Bara næst þegar þú ert ammali bergur, þú skal bara syngja eitthvað annað lag, hvað erum við að tala um það?
Sko, náttúrulega sænska lagið er svolítið stúpid líka.
Ok.
En það er samt, af því að maður heyrir það sjaldnar, en það er í sem sama svona 19. aldar,
já.
He's a jolly good fellow.
Já, þetta er, já, einmitt, þetta er svona...
Sænska lagið
er
svona, já, má hann lefa, já, má hann lefa, já, má hann lefa upp til 100 år.
Já, svona, já.
Svona, allt eitthvað stúpid, sko.
Ok, ok.
Texti og lag, heimskulegt sko
Já, þetta má
alveg Í Rússlandi syngja er örugglega eitthvað svona Það er geðug undir alltaf að læginu sko Það er svona lengi
Kallakór bara
Kallakór og það er svona Fyrst er einhver svona sem er heldur á sér laglínan Og það er bara, wow, flott Stemma sko
Já.
Kemur eitthvað svona yfir laglína yfir það
Já
Þannig að það er komin svona ákveðin spektrum og dýft sko
mm-hmm.
Leigirar
Kæðisengur eða
eitthvað
Já
Og þetta er bara rosa athöfn Samfaraði létt með það, því þetta er músikalsk þjóð sko
Já Og hún er í þess, þetta er í móli, sko?
Í móli í Rússlandi, já.
Já, klálega.
Algjörða. En þetta var út og úr frá.
Frá?
Eitthvað kreditur við hana.
Já, einmitt.
Eða frægustu lögatara tíma.
Já, já, einmitt.
Mist svolítið mikið rugl að taka Happy Birthday inn í þetta, inn í hana lista.
Já.
Og það er svona svipað svo að taka bara...
Vatnin í besti drykja alltaf tíma
Já, eitthvað svo leik
Nákvæmlega
Það má alveg sleppa því Stúpid Þú gæti samt tekið sko Poland Springs Vörumirki af vatni
Já, já, já
Sem er mest drukna vatni í bandaríkjunum
Poland Springs?
Já, já
Ok
Poland Springs, þetta eru hérna Þetta eru sem sagt lindir sko
Já
Í hérna Pennsylvania
Ok
Poland lindirnar sko
Ok
Poland Springs.
Poland Springs.
Þannig á austurströndinni er allir sem drekka þetta vatn, sko.
Já. Já, ég sé þetta út um allt, sko.
Já, já.
Rímaður Poland Springs
með. Já, þetta bara... Það geti verið á listanum, sko.
Já.
Og það myndi samt ekki vera topnum.
Nei.
Ég hugsa að Poland Springs myndi verið svona 39. seti best drikkja alltaf tíma.
Já.
Ég vil 139. seti.
Mm.
Já, ok.
En allavega Við snúum okkur aftur að hvíta satín hvítu satín nóttunum.
Já. Já.
Það er spurning, hvað, greina textan eitthvað? Hvað var að tala þar?
Þetta svolítið svipa á White Shadow Pale.
Nei, þetta ekki eins mikið kjafta.
Jú.
Aha.
Það ekki? Þetta er kjaftaði, sko.
Já, en White Shadow Pale bara eitthvað.
Já, White Shadow Pale ein á mörkunum að vera tilgerðalegt rugl, sko. En það það samt ekki út af því einhvern veginn, þeir eru að negla einhvern tíðaranda og einhverja snill, sko. En það ekki eitthvað svona, dillanesk drasl, sko.
Já, já.
Eða þú veist, sko, ég vil meina að þetta sé eins. Það meikar ekkit sens.
Nights in White Satin, never meaning to end.
Hvað letters are written.
Never mean to send.
Já, þetta bara, þú veist, það að segja, sko, þetta ekki...
En það þannig eitthvað samhengi í svona setningu, ég meina... Já, ég meina, þú veist, frekar allir en, sko... Og þetta setur peil sem eitthvað sem ég set...
Já, það reyndar út af því að þetta setur peil er sko eitthvað skonar vísir af narratíf.
Ok.
Svipað svo við greindum svo vel í hérna Changing of the Guards með Dylan.
Já.
Það sem hann að vinna með eitthvað narratíf allan tíman sem að meikar einn ekkit sens og hann heldur því bara á lofti með buttocks clenched og geða eitthvað stemningu og í raunni ótrúlega miklum gæðum í sko bullinu.
Já.
Og þetta setur peil er sko... narratíf sem að sko algjörlega rennir út í sandin þannig að þú svona já, ég myndi svona þú missir svona eiginlega áhugan sko þar að þú, þar að segja sko sögumæðurinn sjálfur ekki einu svona onnett sko
nei
en Dylan onnett allan tíman í Kinsko the Guards og þessum lögum sem hann með Visions of Johanna og þessu þessu rugli skriru nætt sem að Satan hefur ekki narratíf þetta er bara sem sagt það ekki þetta ekki saga sko Þetta bara stemning. Það ekki?
Jú. Jú,
en það er bara nokkra setningar.
Já, en þetta er sko hann samt þetta lag mjög ungur sko.
Jaha.
Já, löngu áður sko.
Nú.
Bara þegar maður á 1918 actually.
Okay.
Og þetta eitthvað svona þú veist, það er þessi nokkra setningar sem eru svona vers og svo bara viðlagi sem bara endurtekið I love you.
Já. Sem reyndar algjör snillt sko.
Já,
það minnir mig jafnvel á Happy Birthday textan sko. Svo gott.
Já.
Hann segir nefnilega I love you. Yes, I love you. Oh how I love you.
Já.
Þú veist, þetta er Shakespearean sko.
Ég veit það sko.
Okay.
Það er náttúrulega þetta er Shakespearean. Það er sko þú veist, það er, ég veit ekki alveg hvort það sé að fara neitt. Þú veist, þetta er náttúrulega bara eitthvað basic
eitthvað. Hvað er meira í þessum texta? Við erum ekki meðan fyrir fram
okkur. Nei, ég veit
illa undirbúnir.
Ég veit það. En það ekkert, þú veist, það ekkert meira það bara, það þessi þessa bara, það bara þessi, ég ekki bara það bara þetta eina erindi sem bara endurtekið
ég man það ekki
Fuck.
Ég man það ekki, en hérna sko, þetta samt hérna hann samt að var átjón, mér finnst það útskýra margt
ok
hei,
jú
það, bara, þetta bara ástsíki, sko
já
þetta bara eitthvað teenage
Já.
Dæmi, sko
já.
Eins og bara flest bestu dægulegin eru, sko og það væri alveg glata ef það væri eitthvað dýbra, sko
Já
En stemmingin í þessu er rosaleg, sko Það er rosalegt húm í þessu
Já
að Það er ekki myrkur, þetta er ekki dark lag, sko Fyrst það nokkuð?
Sko, það er eitthvað svoleiðis element í þessu eins og bara það er alltaf aðalega, mér finnst það aðalega koma fram í flautusólóunum, sko það er alltaf er bullandi tregi í því, sko
rosalega
sem er svona text svolítið á við í raun og verið finnst mér umfjöldunar efnið, sko einhvern veginn, bóð bara restin af textanum, sko það sem er miklu meiri bjart sinni í, sko í raun og verið, það er ekkit svona Ég veit ekki, hann segir náttúrulega letters I've written never meaning to send Þetta er eitthvað svona, kannski er eitthvað svona óendurgoldin ást í þessu
Já, svoleiðis,
erum við að tala
um það? Hérna, já, það er einhver söknuður og
Já, og einhver vonbreið og
já.
Kraumandi
Bara samt eitthvað svona líka
Já, peppi eitthvað
Já, en samt einhvern veginn, að því að sko semur þessum úningur, svo er núna þessi eldri þegar hann flyttur þetta, sko kannski búin að eignast nýja konu og þetta er the one that got away dæmi eitthvað kannski er þetta algjör kannski er þetta einhver algjör bara Seconds from Suicide þruma, sko mm. Þú veist, það Desperation Issue Það eru ég búin að finna textan loksins hennar Þetta máli, sko
Já.
Sko, þetta náttúrulega algjört unglingadæmi
okay.
Þetta bara ég sé eftir því hafa Þegar hann segir, sko Nights in Wet Saturn, Never Reaching the End Það bara flott,
okay.
Þetta bara svona stemning, skilur Nóttin þú veist, hvíta satinni gefur svona þessi mýkt það mjúka yfirbræð sem þetta húmpæling sko mögulega sumarnótt sko það ekki svona, það ekki, geisar ekki stormur sko þetta svona falleg nótt hann örugglega alveg þú veist hún alveg rosa vakandi sko en samt svona finnur alveg myrkrið koma yfir sko
Já
Letters of Written, Never Meaning to Send það líka bara svona almennt eitthvað þetta trega eftir svo dæmi Beauty I'd always missed with these eyes before Just what the truth is I can't say anymore sem er eiginlega komnir henni út í smá svona svona einhvern adolescent desperation pakka sko búin að missa tök á sannleikunum svo kemur þarna Shakespearean línan Cause I love you, yes I love you, oh how I love you
já.
Sem bara sko Nobelsnefndin var
bara útkall
já, aukafind út af þessu sko svo kemur Gazing at People þetta er algjört unglingadæmi þetta er svona ekta svona teeny bop texti sko Gazing at people, some hand in hand Just what I'm going through They can't understand Þetta svona þegar hérna ástsjúki Gaurinn sem að misti stelpuna sér sko Öll í kringu sig
já,
Þannig bara annarkvært lag
eitthva. Já, já.
Þannig að eitthva, The Turtles
já.
Eitthva, Þú veist, þetta allt svona sko Þú veist, þessi Það alltaf einhver svona ástangin pör Þetta líka íslensku textanum sko Some try to tell me thoughts they cannot defend Just what you want to be You will be in the end
Ok
Já
Þetta svolítið þunnt sko
Já, þú veist Þetta ég bara þetta svona me against the world Svo eitthvað
Já
Þú veist, ég alveg Ég hugsa þessi texti Hann hefði höfðað til Anders Breivik Eitthvað, ég ekki Þetta eitthvað svona gör sem til þessi brjála Svona miskilin heiminum sko
Já
Ok Svo kemur hérna Svo kemur við læð Nætt sem var sett hann Nei, já, það aftur versið
Já, þetta bara þessi tvö versið ekki
Jú, svo reyndar, sko Erum við að fara að spila albúm útgáfana eftir það Ef ekki bara sleppa því
Jú, það
er Náttúrulega með einhverjum auka versum Þannig að endalaust Eitthvað svona Breathe deep, the gathering gloom Watch lights fade from every room Exiting people Look back and lament Another day's useless energy spent Þetta önnur pæling, þetta svona eitthvað Dagurinn búin Þannig að þetta raunin annað lag, sko Album útgáfan á þessu lagi sko 9 mínútur Og hún með einhver svona Þetta svona tilraun til að ná svona day in the life dæmi, sko
Já, það náttúrulega, sko, það eitt sem við erum ekki búin að nefna þessu, þessu dæmi, sko Þessi plata frekar leiðilega, sko
Já
Hún það, sko
Já
Ég átt hana og ég seld hana, sko
Ok
Hvað, skipti henni út fyrir eitthvað annað
hann er bara degu leiðindur núna
illa gert það er, þú veist, ég, þú veist, út að ég mynd ég bara, þú veist, þetta lag bara, þetta geggja maður, þetta eitthvað neklu
við skum hættan að sko að tala ég var eitthvað byrjað eitthvað tíma að tala textan niður
já
þessi ég bara teka tilbaka, sko já. Þetta er negla þessi
þetta er negla, sko
já. Allt og... þetta, annað
já, já
Gazing at people og þetta þetta við fengið mitt þess að sko Stopp. Keira bíl átt í skurð sko hana. Ég veit ekki hvað ég þykist vera núna Nei. Að mokka hennar texta sko þetta er geðvegt sko.
Þetta er negla og ég ætlaði að ég kefti þessu plötu og ætlaði bara að fara Já. Að rýma í mig einhverja svona snild sko en hann gata ekki sko
Já, að því restin er
sko, Þetta eru hittin missarar sko, þessi gaurar sko
En ég meni að það er fullt af hérna plötum sem eru svona
Já, já, blessaður
Þú heldur að restin sé
Eða all Já en svo er alls ekki
en þetta er það var að koma hérna að koma út plantað með hljóðstinni Beach House
já
bara í fyrra eða eitthva hvað heitir hún áttur?
Á manni ekki hún er kjár of stutt sér hún kom út
já ég veit að ég alveg sammálega en það er bara ein plata ég kaupi svona eina plötu ári sko
já
það geðvegt lag á hann sko
já
rosalegt sko
já
Og
Þú manst ekki hvað það heitir heldur
það Jú, það heitir enn að Nei, maður man ekkit svona nýtt sko
Nei, ég veit að
Það er fyrsta lagði á blöðinu Að sjálfsögðu sko Við erum eina neglu Byrjum að því
Já.
Svo er restin ekki nóg góð sko
Nei, okay.
Bara alls ekki þú
veist okay.
Þannig að þetta
gerist Ég man þetta að það er að hlusta á þessu blöðum Ég er sem frekar góð sko
Hvað sérðu?
Ég man þetta að það er að hlusta á þessu blöðum góð sko.
Er það þessi blata?
Ég held að
hún heitir Bloom.
Já, mitt.
Er það svo?
Ég man það ekki.
Hún heitir það sko.
Já.
Lagið heitir hérna Fyrsta lagaplikin.
Ok. Alla hana. Ég held að það sé bara ekkert eftir heldur en annað heldur en
að
Nú.
Ætlum að tala þýðingu þessa lags fyrir hagkerfið. Það nýr liður sem ég með alltaf í fíla lag.
Ok, ég skil.
Sko,
þú ert alltaf með þetta skatta.
Já, ég reyna nefnilega að ná inn líka svona þetta svona eins og tilumis ef þú fylgist með fótbolta.
Já.
Sko 70% af fréttum um fótbolta núna tengjast peningum.
Mm.
Og svona hagrænum liðum fótbolta. Þetta var ekki svona sko.
Nei.
Fyrir sko 15 árum þá voru fréttir um fótbolta bara svona þessi leikmaður skoraði kannski eitthvað svona þessi meiddur. Eitthvað svona
já.
Það var svona alveg næst vinsalast um þrjú var kannski að tala um eitthvað hvernig kæristur einhver áttu fótboltamenni eitthvað sko, svo sko núna bara að tala fótbolta í tengslu við peninga númer 1, 2 og 3 sko
já.
Hver skoraði bara mjög aftalega sko meðsli bara ekki rætt sko nefnir tengslu við peninga sko og þetta hefur gert sko fótbolta vinsalan sko að fólk elska money sko að elska peninga og það fólk elskar að tala peninga þannig að ég hugsa þetta lag hafi generatað 5 miljónum punda í gæmum tína nei,
nei.
það svolítið mikið það,
það svolítið mikið
það svolítið miljardur ok, hvað hvernig þetta tlumis, ef það myndi komi bíómynd eins og til þess að tökum einhver, nefndi einhverja bíómynd
Forrest Gump.
Já, ok, ok, þú nefndir þá bíum.
Já.
Ef þetta lag væri í henni, sem að var þetta ekki.
Nei, eða hvað?
Nei.
Nei.
Ég maður ekki eftir, það hefur pottet verið í alveg soldaða myndum, ja, þetta lag, að þetta þannig lag, sko.
Já.
Það hefur ekki verið samt í svona alveg high profile myndum eins og Forrest Gump. Það hefur meira verið í myndum eins og hérna, eitthvað svona mega ræjan, svona you got mail, eða eitthvað. Okay. Svona eitthvað, mjög lítið bara þurfa að keiri bíl eða eitthvað þú veist hvað heldur þessi borga mikið fyrir svoleiðis
það er erfið að segja sko það er mjög erfið
ef þetta lag hefði verið bara svona frekar mikið í bakgrunni í myndinni You Got Mail að þá, eða sem sagt, í uppreiknu dólarum heldur þessi ekki svona næstu í 500 dólarar
sem er hvað mikið íslensku
60 miljonir Nei.
Nei
Ok, alls ekki Það er allavega svona Það er að borga allavega svona 15 miljonir
Já, já, já 15
Já, já ekki
já,
Ok, 15 miljonir komnar Alveg nokkur sinnum sko.
Já, já.
Þannig þetta búið að, ég hugsa þetta sé bara gegnum bíómyndir sem þetta lag að búið að fá svona 100 miljonir
Ok
Ok, auðlýsingar Ef þetta væri bara einhverju svona osta auðlýsingar breskri, bara fyrir UK consumer market
Já Það er slatti sko
Það er örugglega 30 miljonir
Ég er meira sko
60 miljonir, campaign Það er meira, er þú reyna að tala þetta upp?
Nei
Ég held nefnilega þú að reyna að tala þetta allt niður
Nei, ég er reyna að vera bara raunsæð sko
Já, ok Við nálgumst miljardin óðfluga sko
Já, já
Svo getur, svo er, þetta lag Þetta er í eigu einhvers svakalæs læsins fyrirtækis í dag Þetta er um stærstu, alveg pottet Þetta er bara Ok, hérna ég hugsa þessi hringt mjög oft og ekki bara, herrðu, við erum inn í Búlgaríu við erum inn með sjampóauglýsingu bara, já, herrðu, senda okkur handritið þetta svona kona og hún að þó sér hárið meðan nótt og það einhver gæja að fara að pikka hann upp eða svona kvöld og við viljum hafa hann að nætsinu að tjátt og nætsinu að tjátt það er ekki Nei, sem að sagði þeim drulluna yfir
Já.
Í einhverju sko banjó útgáfu tekið upp í Búlgari
Já
Við erum bara shopping around sko
mm-hmm.
Af því þú veist, ef þetta verður út dýrt þá fáum við eitthvað annað lag eða klónu það
mm-hmm. Mánuða
Mánuða Og þá segir sko læsing fyrir þetta ekki Er þetta bara Búlgari markaður? Þeir segja, já Hvað búið markaður í Búlgari? Þeir segja, 12 miljonir Þá segja, ok, þið fáum þetta lag fyrir 15 miljonir og þá segja þeir ok, það er akkurat innan budgets sjampóilýsingin með budget upp á 100 miljonir Það eru komnar allt í einu bara 15 miljonir
Já
Þetta að gerast á hverju ári sko.
Já Ég held að laga að teka inn sko.
Það er að teka inn ég held að þetta laga við farið í gegnum þá svona sló munningur til að byrja með svo fór það ekki um 70s var það alveg
nokkuð stærra þá sko
stærra þá Já. Og frá mjög vinsælt ég held að við lifa 80s alveg vel stöðugt sko droppaði aðeins svona millennium
Já
og nú erum við að hlusta á það sko
Já, algjörlega
Og hérna Þetta er húmið sko
Þetta er húmið Þetta er málið
Fílmynda
Nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Just what the truth is I can't say Fílalagir í búði Dominos og heimastöð fílalags fílalag.is. Þar finnur þú allar fílaninnar frá upphæði ásamt allra nýjustu fíluninu. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til þess að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita okkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.